Některý fotbalový fanoušek má reprezentační pauzu rád, jiný, když nastane, ji zase využije a konečně vezme rodinu třeba někam na výlet. Každopádně zítra to bude přesně 60 dní ode dne, kdy česká fotbalová reprezentace na stadionu v Baku prohrála ve čtvrtfinále mistrovství Evropy s Dánskem. Po dvou měsících se svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého představí na hřišti znovu, už zítra v kvalifikaci o mistrovství světa v Ostravě proti Bělorusku. Český tým čeká v příštím týdnu ještě kvalifikační zápas v Bruselu s domácí Belgií a také přátelské utkání s Ukrajinou v Plzni. I to jsou důvody, proč jsme pro vás na Radiožurnálu Sport přichystali další fotbalový speciál. Vítejte u něj, přeju vám hezký poslech.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes vítám hned tři hosty, i když jeden je tu jako doma. Bývalý kanonýr, fotbalový útočník a dnes fotbalový expert Luděk Zelenka. Luďku, zdravím vás po linkách do Liberce. Dobrý den.
Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Dobré odpoledne.
Já mám velkou radost, že naše pozvání přijal i bývalý český reprezentační záložník a fotbalová legenda pražské Sparty, pan Václav Němeček. Dobrý den, zdravím i vás.
Dobrý den všem, dobrý den.
A podle Václava, respektive vedle Václava Němečka, sedí ve studiu Radiožurnálu Sport také můj kolega, fotbalový reportér, který mimo jiné sledoval českou fotbalovou reprezentaci na nedávném evropském šampionátu, Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
Hezké odpoledne, Martine, i všem posluchačům.
Od mikrofonu vás zdraví Martin Minha, který by se přeci jen na chvíli vrátil ještě k letošnímu fotbalovému euru, pánové, na kterém česká fotbalová reprezentace nakonec skončila mezi 8 nejlepšími týmy. Tak pane Němečku, shodnete se se mnou na tom, že vlastně byl turnaj z toho českého pohledu prostě úspěšný?
Já s tím souhlasím. Já si myslím, že jsme tam zanechali dobrý dojem, ačkoliv slyším i spoustu názorů, že předvedená hra nebyla úplně ideální, ale já si myslím, že v té konkurenci, která tam byla, jsme odehráli dobré euro a udělali výborný výsledek.
Souhlasí tady s tím i Luděk Zelenka, bývalý fotbalista a dnes možná fotbalový expert?
Souhlasím stoprocentně, protože dostat se mezi posledních 8 v Evropě je rozhodně úspěch. Možná, že třeba jsme neměli takovou individuální hráčskou kvalitu, ale to, co jako tým zvládnul a jak se semknul a jak porazil možná i lepší soupeře, tak to rozhodně stojí za pochvalu a souhlasím s Vaškem, že těch kritických ohlasů vzhledem k euru bylo celkem dost a možná i neoprávněný a že až později doceníme, jaký úspěch kluci udělali.
Luďku, já ještě zůstanu na chviličku u vás. Pojďme to trošku rozpitvat. Kdybyste měl vybrat jednu věc nebo aspekt, který se na euru českému týmu povedl a jeden, který by měl výrazně naopak zlepšit, tak co by to bylo?
Tak ten, co se mu povedl, je rozhodně týmová hra a soudržnost týmu a to, jak působili jako manšáft, jak bojovali jeden za druhýho, to jsou prostě atributy, které dávají standardně trenéři, jak v klubech, tak i v reprezentaci do toho, čím nahrazují, řekněme, takový drobnější třeba individuální nedostatky. A co se samozřejmě taky povedlo obrovsky, je vyladit formu Patrika Šika, který musíme si přiznat, že když by na euru nebyl Patrik, tak by jsme asi takového úspěchu nedosáhli. Takže to jsou dvě věci, které z mýho pohledu nejvíc ovlivnily ten náš pozitivní pohled. A co bylo negativní, je možná šíře kádru, který Jarda Šilhavý si na to trošku stěžoval, že vlastně když někteří hráči vypadli, tak nebylo moc co použít a kam šáhnout na to, aby vlastně ta výkonnost a úroveň týmu zůstala stejná. Takže možná zapracovat na tom, aby těch kvalitních českých hráčů, který můžou jít na euro, bylo co nejvíc.
Jaké silné a naopak i slabé stránky viděl Václav Němeček na euru u české fotbalové reprezentace?
No, já si myslím, že to budu vidět podobně jako Luděk. Já bych vyzdvihnul to, že oproti tomu, čeho jsem se docela bál, a to byl náš střed obrany, jak to zvládnou, tak musím, a konstatoval jsem po euru, že se jim to podařilo a odehráli velmi dobré mistrovství Evropy naši střední obránci. A naopak řeknu, dopředu mě chyběla větší podpora právě Patrika Šika, ať už od zálohy, anebo to bylo i tím, že tam prostě byl většinou osamocen, moc vepředu. Naštěstí měl skvělou formu, měl samozřejmě k tomu i kus štěstí, ale krásně to zakončoval. Takže díky tomu jsme uspěli určitě, ale jeho větší podpora mě tam chyběla.
Panové, vy jste oba dva zmiňovali Patrika Šika, on bude v těch nejbližších dvou duelech chybět české reprezentaci, pika za trest ze zápasu s Velsem, my se k tomu pochopitelně dostaneme, ale ve speciálu Radiožurnálu Sport je i můj kolega, redaktor Lukáš Michalík. Lukáši, ty dnes můžeš být výjimečně subjektivní, tak co tvůj názor na Euro, protože ty si vlastně všechny zápasy české reprezentace viděl naživo.
Je to tak, já jsem byl upřímně překvapený, nebudu lhát, před Eurem jsem byl spíše pesimistou, obával jsem se o to, jestli vůbec dokážeme postoupit ze základní skupiny, takže už vlastně ty 4 body ve skupině pro mě byly jaksi nad plán a potom vlastně, co český tým předvedl v 8. finále s Nizozemskem, tak to byla úplná paráda a od té doby už jsem si říkal, že cokoliv dalšího, každý další postup už by byl opravdu výrazný úspěch, ale i tak hodnotím to Euro jako hodně vydařené, jak už tady oba pánové říkali. Byl jsem příjemně překvapený z toho, jak ty zápasy zvládla právě ta nově vzniklá stoperská dvojice Tomáš Kalas, Ondřej Čelůstka, z toho jsem měl také obavy. A samozřejmě i výkony Tomáše Holeše v záloze. Celkově si myslím, že to můžeme hodnotit pozitivně a kdybych měl zmínit nějaké jako možná malé negativum, tak z mého pohledu skutečně ta ofenzíva českého týmu byla do značné míry závislá na Patriku Šikovi, na jeho výkonech, na jeho gólech. A jsem moc zvědavý, jak ty výkony národního týmu budou vypadat teď, když Patrik Šik vlastně bude chybět v těch důležitých zápasech kvalifikace o mistrovství světa.
Říká ve fotbalovém speciálu Radiožurnálu Sport redaktor Lukáš Michalík. Pánové, teď pár faktických informací. V celosvětovém žebříčku FIFA jsme aktuálně, díval jsem se, na 40. místě v kvalifikační skupině E na mistrovství světa, které se bude hrát v Kataru. Máme, připomínám, následující soupeře: Belgii, Wales, Bělorusko a Estonsko. Zatím máme po třech odehraných zápasech 4 body. Vyhráli jsme v Estonsku, remizovali doma s Belgií a prohráli ve Walesu. Aktuálně jsme na druhém místě tabulky, ale pro pořádek. První ze skupiny postupuje na šampionát přímo, druhý postupuje do baráže. Pánové, shodneme se v tom, že reálný je pro tým Jaroslava Šilhavého souboj právě o to druhé místo, pravděpodobně s Walesem? Luďku Zelenko.
Já souhlasím, no. Asi Belgie je jinde, vede žebříček FIFA, sice jsme doma s ní hráli vyrovnaný zápas a při troše štěstí jsme ji mohli porazit, ale myslím si, že celkově tu skupinu ovládne a že s Walesem i díky tomu nepodařenému zápasu na půdě Walesu právě si to rozdáme o druhý místo a proto je bezpodmínečně nutné, aby jsme Bělorusko zítra porazili.
Jaké šance obecně vidí Václav Němeček?
S tím se nedá nic než souhlasit. Jinou možnost nevidím asi. Nebudeme řešit Belgii, když samozřejmě myslím si, že zrovna proti favoritovi se hraje dobře vždycky. Konec konců jsme to prokázali v tom domácím zápase, ale my budeme řešit to druhé místo.
No, česká fotbalová reprezentace se na mistrovství světa naposledy představila v roce 2006. Tak jak velký by to byl teoretický úspěch, pane Němečku?
Je to po každý obrovský úspěch, ať se dostaneme na mistrovství Evropy nebo světa. Můžu to potvrdit ze svých zkušeností, vím, jak je to těžký se tam probojovat a jak to bolí, když vám to uteče třeba o bod, o gol. Pamatuju si třeba náš nepostup na mistrovství světa do Ameriky, kdy jsme poslední zápas hráli právě v Belgii a kdy Belgie hrála, tuším, asi hodinu bez vyloučeného Filipa Alberta. A my jsme stejně nedokázali ten gól dát, kdyby jsme ho dali, tak jsme v té Americe byli. Je to těžký vždycky, no, je to těžký a ta kvalifikace kolikrát závisí prostě na takových maličkostech a proto není potřeba, nebo nesmí se podcenit soupeři, jako jsou třeba Bělorusko a ostatní. Je potřeba ty body dělat.
Zajímá mě i názor Luďka Zelenky. Vlastně si říkám, jestli pro profesionálního fotbalistu, který je v té aktivní hráčské kariéře, je třeba jako sen mistrovství světa, jestli je to prostě nejvíc, třeba i víc než Liga mistrů.
No, v první řadě je ten největší sen, možná i větší než Liga mistrů, reprezentace, to znamená zahrát si za národní tým a pak samozřejmě čím důležitější a větší akce, tak tím líp a i díky tomu klíči, který je na postup na mistrovství Evropy, kdy vlastně se nám tam zatím po každé podařilo postoupit, tak nechci říct, že to je běžná věc a že to je fádní, ale ve srovnání s tím mistrovství světa je neskonale složitější, jednak se tam dostat. dostat a jednak tam samozřejmě uspět. Takže účast na mistrovství světa v reprezentačním dresu je asi to nejvíc, co fotbalista může dosáhnout. Hmm.
Co redaktor Lukáš Michalík? Lukáši, já tě vezmu trošku do hry, ty jsi jako novinář zažil mistrovství Evropy, tak bylo by i pro tebe mistrovství světa ještě ten krok navíc?
To stoprocentně, to si myslím, že by byl úplný vrchol, byť se tedy bude hrát v trošku netradičním termínu, v trošku netradiční zemi, ale byl bych na to moc zvědavý. Myslím si, že Katar si s tím hostitelstvím poradí na výbornou, že se bude chtít vytáhnout a samozřejmě byly by to hodně zajímavé zápasy a jak už jsme zmínili, tak česká reprezentace dlouho, vlastně 15 let už nebyla na světovém šampionátu, takže si myslím, že by to mohl být i takový vrchol pro tuhle generaci, která se teď vlastně obklopila kolem trenéra Jaroslava Šelhavého.
Aktuálně, pánové, asi se shodneme, velké téma je samotná nominace Jaroslava Šelhavého pro zmiňované zápasy s Běloruskem, Belgií a také Ukrajinou. Musíme říct, že ta současná je výrazně jiná než ta pro evropský šampionát. Byť trenér Jaroslav Šelhavý, musím říct, musel se svými asistenty reagovat jak na aktuální zranění, tak třeba na přestupy svých svěřenců. Chybět bude třeba brankář Ondřej Kolář a obránci Ondřej Kůdela s Janem Bořilem ze Slávie nebo stopeři Jakub Brabec a David Zima. V reprezentačním výběru je aktuálně 5 nováčků, 25-letý brankář Staněk a o 2 roky starší stoper Kaša. Ti ostatně doplnili klubového spoluhráče z Plzně, Milana Havla, který byl premiérově také nominován. Tak co vy říkáte vůbec na tu nominaci, Luďku Zelenko? Jsou tam pro vás nějaká překvapení?
Tak je potřeba říct asi na začátku, že ty komplikace, které tým postihly, tak jsou opravdu výrazný, ať už je to disciplinární trest pro Patrika Šika, který nemůže být teďka ve 2 zápasech nominovaný, tak samozřejmě ty zraněný a i ty přestupy, tak je to velký zásah. I ve srovnání s tím, vlastně, jak naši hráli na Euro, samozřejmě skončil Láďa Darida, takže se dá očekávat, že ten, nebo dalo se očekávat, že ten tým bude jiný, ale myslím si, že tyhle ty překážky, které realizační tým kolem Jardy Šilhavýho řeší, tak jsou daleko větší, než čekali a sám prostě, když jsem si dneska skládal tu sestavu, jak by měla stát, tak jsem si říkal, že to bude obrovsky těžký, aby vlastně navázali na ty výkony. Samozřejmě jsou tam dál lídři, kteří táhli ten národní tým i na Euro, ale okolo nich těch mladých hráčů, nových hráčů bude poměrně dost a je to fakt jako o tom, jak si to sedne a samozřejmě, jak se bude dařit těm tahounům. Podle mě je dobře, že hrajeme první zápas v tomhle složení proti Bělorusku, že prostě přece jenom prostě to není soupeř, z kterého bychom se měli úplně bát a že se dá počítat s tím, že budeme diktovat tempo a že prostě se ty hráči do toho dostanou a celkem tomu týmu věřím. Ale samozřejmě záleží, jak se bude dařit dopředu, protože i já jsem měl trošku pochybnosti o tom, o té podpoře na Euro a jak prostě vůbec výstavba hry, jak hrát ofenzivně, jak chyběla mi tam kreativa a tu pokud nebudeme mít s Běloruskem, tak i s nima se budeme trápit, takže jsem sám na to zvědavý a plný očekávání.
No asi nejste sám, já musím říct za sebe, že jsem dlouho na sociálních sítích neviděl takovou kritiku na nominaci, která ale byla vždy v modelu, že si ten konkrétní uživatel vlastně vybral jednoho hráče, napsal k němu třeba 5 důvodů, proč by daný hráč neměl být v nominaci, ale na konci ten příspěvek vždycky končil větou, no jo, je vidět, že není z čeho vybírat. Tak je podle vás, Luďku, jako v nominaci jméno, které by tam podle vás být nemělo? A naopak, máte třeba hráče, který vám tam chybí?
Aha. No, musím říct, že jsem teda výjimečně taky kouknul do komentářů, ne úplně sociální sítí, ale stačily komentáře k té vydané nominaci na různých denících a víceméně všechno to bylo okolo toho, že se kritizoval nominace Bořila a Koláře. Což vlastně těma zraněníma, které přišly po Karviné, se stejně zrušilo, takže myslím si, že ten nádech bude trošku pozitivnější. Cítil jsem tam hodně, nebo četl jsem z toho hodně vlastně reakcí na to, že nebyl nominovaný Sáček, který podle většiny fanoušků má jako velkou formu. Nakonec byl taky donominován. Ano. Takže myslím si, že jako trošku ta donominace nebo ty náhrady byly na základě i toho, co vlastně ty fanoušci nahlas říkali. A v tuhle chvíli si nedovedu představit, kdo ještě další by v té sestavě měl být. Jediný, vlastně, o kom se trošku taky psalo, je Zelený z Jablonce, který který chytnul v té kvalifikaci na konferenční ligu výbornou formu, nebo jevil se tam moc dobře. A vzhledem k tomu, že zrovna na pozici stoperu nás tlačí hodně pata, bylo tam těch hodně změn, Ondra Kudela zase zraněný, takže nebude k dispozici, tak vlastně Zelený, já ho jako jeho styl mám taky rád, takže ten možná mi tam chybí, ale jinak myslím si, že to opravdu je to nejlepší, co momentálně může za reprezentaci hrát.
I Václav Němeček má ve studiu Radiožurnálu Sport před sebou tu aktuální nominaci české fotbalové reprezentace od Jaroslava Šilhavého. Tak která jména vás překvapila, nebo která vám naopak chybí v té nominaci, v tom seznamu?
Ano, mám ji tady přímo před sebou, abych se v tom trochu vyznal. Ale neřeknu asi nic nového. Neřeknu, protože jak znám samozřejmě Jardu Šilhavého, tak ten určitě chtěl vycházet z toho základu, který měl i na tom Euru, a prostě v leckterých případech mu to nedovolili zranění. Jediný, co já osobně třeba nemůžu pochopit a moc neschvaluju, je, že tam chybí třeba David Zima, zřejmě vzhledem k tomu, že přestoupil do Itálie, a já nevím, jestli musí podstoupit nějaký vyšetření, když to musel podle mě už udělat předtím. Takže tohle dost dobře nedokážu pochopit, jestli z administrativních důvodů to prostě si můžeme dovolit takovýho hráče třeba nemít nominaci. Já si myslím, že to se mělo zvládnout a udělat pro to maximum, aby tam prostě mohl být a eventuálně se domluvit s Turínem, aby ho pustili.
To je velké téma, které jsem měl pochopitelně připravené. Děkuju, že jste ho, pane Němečku, takhle vykopl. Pojďme se toho teda chytit, protože nejen David Zima, ale i Jakub Brabec, oni oba dva přestoupili. Musíme říct, že David Zima, 20-letý stoper, přestoupil do FC Turín, Brabec naopak z Plzně do Aris Soluň, do Řecka. Tak já jsem byl sám, přiznám se, překvapený, když jsem četl třeba na webu fotbalové reprezentace, že je repre zkrátka uvolnila. Tak co si o tom myslí pan Luděk Zelenka? Protože Václav Němeček sám říkal, že s tím vlastně nesouhlasí, tady s tím gestem. Já jsem byl sám překvapený, protože také mám pocit, že když se něco takového děje, tak reprezentace by měla mít asi zkrátka přednost.
No, já jsem rád, že jste na to jako navedli řeč, protože na to jsem se přímo chtěl i Vaška zeptat, protože tento zažil přestup do velkého klubu vlastně, a já si myslím, že to není to, že řeší nějaký administrativní věci, nebo aby se zabydlel v týmu a aby měl čas na to se tam aklimatizovat, ale myslím si, že to je hlavně kvůli tomu hráči, že vlastně má toho přestupu plnou hlavu a že by se nebyl schopnej 100% koncentrovat a soustředit na ten zápas a že by nebyl vlastně připravený. Jo, takhle to dýchá na mě i ty vyjádření, které jsem ohledně toho četl, takže bych se chtěl zeptat Vaška, jestli to s tou hlavou hráče zamotá tolik, natolik, že prostě třeba ten nároďák v tu chvíli neřeší a není pro něj důležitý zápas s Běloruskem.
Tak pane Němečku, máte slovo.
Jo, děkuju Luďkovi, ano. Já teda to trošku poopravím, já jsem bohužel teda ve své kariéře nepřestupoval nikdy do žádného velkého klubu. Nicméně jsem přestupoval, ale já si nemůžu pomoct. Já se na to prostě koukám z té pozice, že pokud teda jakýkoliv hráč hraje profesionálně soutěž a v reprezentaci, tak to musí všechno psychicky zvládnout. A pokud řeknu, to nezvládá, tak tam nemá co dělat. Já občas mám takový striktní názory, leckdy jsem za to kritizován, ale já to takhle vidím. Já si myslím, že na tyhle úrovni ten hráč je 100% profík a musí vědět, co všechno k tomu patří. A k tomu nepatří jenom to, že se o sebe musí starat, že se musí udržovat v kondici, že musí hledět na životosprávu a pokud ji teda poruší, tak musí taky vědět, co ho to bude stát, anebo musí vědět, že druhý den ráno prostě na tom tréninku být musí 100% a pokud tam není, tak je to chyba. A jestliže přestupuje, dobrý, o tom už se nějakou dobu bavilo a je to vlastně i cíl toho hráče, že ho přestoupit do takovýhle soutěže. Naopak si myslím, že musí být jako v dobrým rozpoložení. Takže já to vidím jednoznačně, že je to spíš nějaká taková divná výmluva a já s ní nesouhlasím.
Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalý fotbalista Václav Němeček. Já jsem si chvíli říkal, že jestli nás někdo poslouchá v Tulu nebo v Ženevě, tak asi budou uraženi. Jste říkal, že jste nikdy nepřestupoval do prestižního klubu. No, pánové, ono je asi jasné, že základní sestava už na zítřejší zápas bude prostě jiná a to víme, že Jaroslav Šilhavý zpravidla nedělá moc změn ve svém týmu. Teď ale bude muset, ale máme čas, tak to pojďme vzít možná odzadu. Tomáš Vaclík aktuálně v konkurenci Filipa Gujena ze Slovácka a Jindřicha Staňka, jasná jednička za vás předpokládám, je to tak, Luďku Zelenko?
Za mě ano, jednoznačně, ten nemá konkurenci v tuhle chvíli.
Může mu pomoct ten přestup do Řecka ještě v té kariéře, protože už jsme tady zmiňovali, že ten evropský šampionát se mu velmi povedl a možná i proto měl těch nabídek, jak on sám ostatně říkal, víc a nakonec si vybral právě Olympiakos.
No, já řeknu to, že jemu určitě pomůže, když bude chytat. Tam se vlastně nejvíc spekulovalo o tom, že se ví, že to je dobrý golman, ale to, že prakticky rok dělal dvojku a moc zápasu neodehrál, jestli prostě na něj nebude mít vliv a jestli, když vleze do zápasu těžkých, jaký na Euro byly, tak jestli to zvládne, což zvládnul skvěle. Ten vedle Šika, musím říct, asi jsme ho měli zmínit, že byl taky výraznou osobností českého týmu, tak to zvládnul skvěle a vlastně to, že bude pravidelně někde chytat, byť je to soutěž jiná než La Liga, tak myslím, že mu dodá ještě víc sebevědomí a klidu a přehledu na tom hřišti, který už takhle prokázal.
Vezmu teď zpátky do hry našeho reportéra Lukáše Michalíka, který i pravidelně komentuje zápasy první české fotbalové ligy. Tak Lukáši, zeptám se tě jako právě experta na první ligu. Myslíš si, že Filip Nguyen a také Jindřich Staněk jsou zkrátka ti správní náhradníci pro Tomáše Vaclíka? V současné situaci pochopitelně.
Je to samozřejmě otázka. V současné situaci to měl trenér Šilhavý těžké. Jiří Pavlenka nebyl nominovaný, spadl s Brémami do druhé ligy. Aleš Mandous zase nechytá ve Slávii, kde dostává přednost Ondřej Kolář. Když si to vezmeme, Ondřej Kolář je ze hry. Takže Filip Nguyen, který dostával ty šance, samozřejmě ještě Tomáš Koubek, ale ten taky v Augsburgu nechytá, takže jak jsme dříve měli ten brankářský post skutečně dobře pokrytý, tak teď to zase tak ideálně nevidím. Filip Nguyen samozřejmě chytá ve Slovácku, pravidelně chytal tedy jen dva zápasy evropských pohárů, takže už má s tím týmem nějaké zkušenosti Jindřich Staněk. To je otázka, no, ten toho v letošní sezóně moc i neodchytal i vinou zranění, dostával přednost Aleš Hruška, takže třeba tuto nominaci jsem úplně nepochopil. Na druhou stranu jde, pokud se nepletu, nebo pokud můžu typovat, o golmana číslo 3, takže samozřejmě asi se to dá pochopit, ale jak říkám, no, teď tolik na výběr není, takže Tomáš Vaclík opravdu neotřesitelná jednička, to beze sporu a myslím si, že ty brankáři kolem něj se teď budou hodně točit a už se točili vlastně i v minulosti.
Luděk Zelenka ve speciálu Radiožurnálu Sport už zmiňoval Ondřeje Koláře, ten je teď opět zraněný. Ono se o něm hodně píše nejen v médiích, ale také na sociálních sítích od toho zápasu s Rangers, kvůli kterému musí nosit tu ochranou přilbu. Zkrátka to není ono, není v té správné formě, tak je to smůla, může za to zranění nebo ten pokles formy. Čím si to máme vysvětlit? Václave Němečku, váš názor.
Takhle do tohohle bych se opravdu nerad pouštěl, protože opravdu to musí vědět jenom on, jak ten zákrok hráče Rangers na něj dolehl a co to s ním udělalo, jestli prostě teď nemá větší strach v té bráně, to já nedokážu posoudit. Nutno konstatovat, že začátek nové sezóny ho nezastihl v úplně dobré formě, i když zase měl tam skvělý zákroky při nájezdech na něj, při střelách ze střední vzdálenosti, ale jak všichni víme, dělal prostě šílený chyby v rozehrávce, ale to spíš mě zase přišlo, že to pramení jakoby prostě z toho, že si příliš moc věří v té rozehrávce, jo, a je, takže těžko říct, no, těžko říct.
Necháme to být, pojďme na obranu, na to jsem sám zvědavý, protože dlouhodobě zraněný stoper z Eura Ondřej Čelůstka a v nominaci není pro levou stranu obrany ani Jan Bořil, ani Petr Kadeřábek, ani ostatně Filip Novák. Říkali jsme, že duo Zima a Brabec dostali volno kvůli přestupům. Tak Luďku Zelenko, jak vy vidíte složení obrané čtveřice pro ty následující tři zápasy?
Tak já mám jistotu na pravém beku, tam asi Láďa Coufal nemá konkurenci a ten je jasný. Co se týče stoperů, tak si myslím, že bude hrát Kalas, který přesvědčil na euru a v těžkých zápasech obstál, to určitě Jardeš Šilhavý zohlední. A co se týče druhého stopera, tam byla jasná volba, tuším, myslím, Kudela. Vzhledem k tomu, že se zranil, tak z toho, co teďka k dispozici je, si nedovedu představit, že by tam Jardeš Šilhavý někoho takového dal a tipnu si, že druhý stoper bude Holeš. Že stáhne Holeše, který ho prověřenýho má. Protože opravdu nevěřím tomu, že by tam dal Jemelku nebo že by tam dal prostě někoho jiného. Protože už mu toho moc jako nezbylo. A stejná situace je i na levý straně, no, kde vlastně vystřídal na Euro dva hráče, ale oba mu chybějí, takže tam bude hrát možná Matějů, ale je to opravdu těžký odhadovat, protože my moc nevidíme to, jak ty kluci prostě vypadají na hřišti teďka, jak se Jarda staví a prostě v jaký formě jsou, takže tohle to prostě bude čistě na něm.
Co reporter Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík, já mám pocit, Lukáši, že ti Luděk Zelenka vzal trošku tvůj tip. Každopádně Filip Kaša nebo Milan Havel, dal bys jim šanci?
Je to tak, já tedy nejprve souhlasím s tím, že si taky myslím, že trenér Šilhavý zatáhne Tomáše Holeše dozadu. Přeci jen Václav Jemelka, dva zápasy v národním týmu, Filip Kaša je úplný nováček a ten levý kraj obrany vidím podobně. No. Myslím si, že Milan Havel nedostane prostě šanci v základní sestavě, nemá na to dostatek zkušeností. Myslím si, že bude preferovat Jaroslav Šilhavý Aleše Matějů, kterého má přeci jenom trošku víc vyzkoušeného, takže si myslím, že to skutečně poskládá takhle i vzhledem k tomu, že ten střed zálohy mají trenéři dobře poskládaný, když vypadne Tomáš Holeš, když se zasune, může tam hrát trojice, Král, Souček, Barák, ale to už zase předbíhám, k tomu se určitě dostaneme.
Co záložní řada, ve které dominoval ve svých letech Václav Němeček, tak udělá Šilhavý radost Davidu Moyesovi a postaví čerstvé duo West Hamu kladivářů Král Souček? Pane Němečku.
Já myslím, že je to velmi pravděpodobné. Tak Tomáš Souček tam bude určitě. A zrovna myslím si, že v záloze máme docela na výběr. Já si myslím, že tam jsou kvalitní hráči. Samozřejmě bude záležet, jak už tady bylo řečeno, jestli Tomáše Holeše stáhnou zpátky nebo ne. Ale dá se využít i současné velmi dobré formy Michala Sáčka. Alex Král, nutno říct, že pro mě třeba, když se vrátím k tomu euru, tak to bylo takový zklamání. Čekal jsem od něj víc. Pevně věřím, že teďka to angažmá mu pomůže a že zase půjde nahoru, protože si myslím, že na to má. No a na krajích, já myslím, že Jakub Jank to podával solidní výkony a Tonda Barak taky. Takže já myslím, že ve středu nebo v záloze celkově, že na tom nejsme špatně.
Jakub Jankto, premiéra za Getafe na slavném Camp Nou o víkendu. Mimochodem, Jakub Pešek, za sebe můžu říct, že mám pocit, že je ve skvělé formě od začátku sezóny po příchodu z Liberce. Co Luděk Zelenka, jak by poskládal zejména ty kraje, protože tam opravdu mám pocit, máme na výběr.
Máme. A i proto vlastně ještě mám takovou doplňující věc, že teoreticky se ještě může stát, že Kuba Jank to, že se stáhne až do obrany a že ho nechá vlastně ze zadu hrát Jarda Šilhavý, protože je rychlostní a vlastně budeme stejně potřebovat pomoc beků na Bělorusy, takže teoreticky je možný, že bude i na beku, ale i já ho vidím prostě na levý straně, napraví Kubu Peška a tu trojici včetně Tondy Baráka, prostě to jste říkali, takže takhle jsem si napsal tu sestavu já a pak tam jde o toho Hroťáka, no, který se hodně skloňoval, který vlastně důležitá pozice nahradit Patrika Šika, která to je hodně zložitý úkol a tam je taky celkem na výběr, ale myslím si, že to dopadne na Adama Hloška, no, že se hodně mluví o tom, že on by měl, že on měl dostat větší prostor už na euru a že je to ten hrotový hráč, který by měl hrát vlastně záry k bráně a měl by udržet ty balóny a že prostě má takový dovednosti, že dokáže toho ten tým využít. Takže myslím si, že na to tentokrát trenér Šilhavý už reagovat bude. I přesto, že dominoval další dva útočníky, tak Hložek bude číslo jedna.
Souhlasí Václav Němeček?
No úplně ne. Jako Adam podle mě tam hrá bude, Ale já osobně, já bych prostě obětoval jednoho kluka ze zálohy a přidal k němu jednoho dopředu, protože podle mě, když tam bude hrát sám Adam Hložek vepředu, tak to bude zase špatně.
No já jsem asi největší kritiku na sociálních sítích četl na Stanislava Tecla a Martina Doležela, kteří byli nominováni i z toho důvodu, že, jak jsme říkali, Patrik Šik piká pro zápasy s Běloruskem a Belgií kvůli červené kartě ze zápasu s Walesu, kdy se zkrátka ohnal po protihráči. Pojďme možná oba ligové střelce rozebrat, protože Tecl se trefil v pátém ligovém kole proti Ostravě, ale jak jsem se díval, byla to jeho první branka od dubnového derby se Spartou. Doležel měl skvělý závěr minulé sezóny, to musíme říct. On se v posledních 7 zápasech trefil 9krát, ale v novém ročníku mu to zatím moc nepálí, trefil se jen doma proti Žilině. Tak je podle vás správně, že zrovna právě oni dva doplnili Adama Hložka a Matěje Vidru? Hložku, Zelenko.
No, myslím si, že ho doplnili hlavně proto, že už jakousi zkušenost s reprezentací mají. Nejsou to úplní nováčci a už jsme mluvili o tom, že těch nováčků je 5, což je prostě strašná porce na to, jak klíčový zápasy to jsou. Takže myslím, že trenér Žilavý už nechtěl brát nějaký kluky, který by se sem šli otrkat nebo do nároďáku, ale ty, který může použít. A jde o to, že jak Tecel tak Doležal, odehráli kvalifikaci evropských poháru, takže řekněme těžké zápasy, kdy museli. A ano, je pravda, že střelecky jako nezáří, což si myslím, že Tecl nebude zářit nikdy. On to prostě není gólový hráč, je to ohromný pracant, který má tu kvalitu někde jinde, ale samozřejmě na hrotě, když máme jednoho útočníka, tak potřebujeme vidět prostě gólovýho hráče. Takže myslím si, že on je zrovna ta varianta, pokud by se Jarda Šilavý rozhodl hrát na dva útočníky, tak třeba to volítat, oběhat, odbojovat prostě nějakým gólovýmu. A Doležal, je to prostě o tom, jestli mu to sedne. No. Je pravda, že Jablonec celkově krom kvalifikace nehraje moc dobře lize a vlastně moc šancí nemá, takže logicky ty útočníci pak prostě ty góly nedávají. No. Takže já bych jako byl smířlivější k nominaci obou dvou, taky jsem to četl speciálně na Standu Tecla, je ta kritika velká, ale prostě ta jejich hodnota je někde jinde, no. Nemůžou být všichni šikové, no, bohužel.
No, oni se asi tady ti náhradníci dostanou až do toho přátelského utkání s Ukrajinou do sestavy, nebo je to dost pravděpodobné. Zeptám se na závěr, než uzavřeme tady to téma nominace Lukáše Michalíka, možná kterému nováčkovi by přál debut, protože Filip Kaša poprvé v repre, potom Tomáš Wiesner, Milan Havel, Michal Sáček a také brankář zmiňovaný Jindřich Staněk.
No předem řeknu, že Stanislav Tecl podle mě dostane šanci a zápas rozhodne, protože když o něm Luděk mluvil, tak se mi povedlo tady vylít ve studiu skleničku s vodou, takže si myslím, že je to takový signál.
To je tutovka.
A co se týče těch nováčků, no je to těžké. Myslím si, že svými výkony v poslední době si o tu šanci paradoxně dostal tu nominaci až nejpozději, řekl Michal Sáček, který skutečně v těch posledních ligových zápasech hrál za Spartu velice dobře. Na druhou stranu bude to mít hodně těžké se prosadit v tom středu zálohy, který je už tak hodně nabitý, ale tomu bych to určitě přál, je to skromný, jeví se na mě jako skromný fotbalista, pokorný, pracuje, takže si myslím, že ten by určitě šanci dostat mohl a že by si ji zasloužil.
Václav Němeček chce ještě něco dodat k nominaci?
Ne, už určitě ne.
Budeme držet české reprezentaci každopádně palce. Připomínám, že svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého hrají zítra ve 8:45 s Běloruskem, ve stejném čase pak v neděli s Belgií. To jsou kvalifikační zápasy o mistrovství světa a ve středu příští týden pak také s výkopem ve 20:45 hraje Česká republika s Ukrajinou přátelský duel. Všechny zápasy pro vás odvysíláme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Posloucháte fotbalový speciál Radiožurnálu Sport. Probrali jsme reprezentaci, ke které se možná ještě vrátíme s mými hosty, kterými jsou bývalý fotbalový reprezentant Václav Němeček, bývalý ligový útočník a dnes fotbalový expert Luděk Zelenka a kolega redaktor Lukáš Michalík. Já bych rád řešil i aktuální fotbalovou záležitost, protože o půlnoci z úterý na středu skončilo v elitních fotbalových ligách pánové letní přestupní okno, které se týkalo právě i některých fotbalových reprezentantů. Tak už jsme zmiňovali zmiňovali duo Brabec Zima, tak pojďme to možná ještě rozebrat detailněji. Prospěje mladému stoperovi Davidu Zimovi ten přestup ze Slavie do italské Serie A? Přeci jen jemu 20 let, má za sebou jednu velmi úspěšnou sezónu. Tak není to brzy, Luďku Zelenko?
No, to je věčný téma, no. Tak ono to prostě, pokud si to nevozkusíte, tak nevíte. Jsou hráči, kteří odešli ve 20 a ustáli to a zvládli to a vlastně byl to pravý čas. Ale je pravda, že máme i několik zkušeností z hráči, kteří odešli do zahraničí v takhle mladém věku a prostě neunesli to a za rok se vraceli na hostování a vlastně ta kariéra se jim neposunula. Já si myslím, co znám Zimu, že pro něj to je celkem v pohodě, protože on je psychicky neuvěřitelně vyrovnaný hráč, takovej trošku mimozemšťan, který neřeší okolní věmy a je schopný vlastně i tenhle ten velký krok, který z České ligy do italské určitě je, ustát tím, že vlastně to pro něj není nic, co by jako bylo něco neobvyklého. Stejně tak vlastně působil i po třech ligových zápasech v Olomouci, když přestoupil do Slávie, tak vlastně taky vypadal, jako by to nebyl žádný skok, že zrovna on je povaha, která by to zvládnout mohla. Takže u něj já jsem celkem optimistický nejen proto, jaký je to hráč a jaký má fotbalové schopnosti, ale i proto, jaká je povaha.
Co si myslí Václav Němeček o přestupech takto mladých hráčů, kteří rok, dva září v české lize a pak jdou hned ven?
No, jak už bylo řečeno, on je to velmi individuální. Já samozřejmě v tom základu jsem radši, když ty kluci tady něco odvedou a mají takhle, hlavně jestli mají možnost hrát evropský poháry třeba ze Spartou, ze Slaví, což třeba David Zima měl. A pokud se zase objeví tato příležitost, tak pak chápu, že jak klub, tak hráč toho využijí, protože to taky ta příležitost nemusí za půl roku už prostě přijít. A David Zima si myslím, že půjde v Itálii hodně nahoru takticky, protože to víme všichni, že v Itálii dbají na taktiku, zejména ty defenzivy, i když třeba ten jejich fotbal zrovna na Euro se určitě změnil k lepšímu dopředu, ale ten základ, ty taktiky, ten tam bude pořád. Takže já si myslím, že jemu to velmi prospěje.
Pane Němečku, a co si myslíte o přestupu Jakuba Brabce, který na poslední chvíli utekl, řekněme, z Plzně, která nebude hrát evropské poháry, tak myslíte si, že čekal právě na tu Evropu a vyčkával zkrátka na to, jestli si zahraje ještě prestižní poháry? Asi si je chce zahrát, předpokládám, zahraničí, nebo takhle to tak vypadá?
Jo, to mi přijde jako logický krok. Kuba Brabec je výborný hráč a má už něco za sebou, je zkušený. A prostě myslím si, že zase dostane příležitost, dostane i nový impuls v nový lize a může prostě odvádět, já nevím, na kolik podepsal, jestli na 3 roky, tak může odvádět dobrou práci ještě další 3 roky.
Velké téma, Alex Král, celkem už 10. Čech, který oblékne vínový dres s kladivem na prsou, český záložník, přestupuje do West Hamu United, zatím tedy na roční hostování s možností následného transferu. Král si s novými spoluhráči Soufalem a Součkem už natočil na sociální sítě video, které sdílel i samotný West Ham, všichni tři reprezentanti v něm kříží ruce. Zkrátka je vidět, že všichni tři se těšili na to, až budou pospolu, a jako by se to peklo už nějakou dobu. Tak Luďku Zelenko, co vy si myslíte o tom přestupu? Může Král navázat na ty skvělé výkony Coufala a Součka? Laťka je vysoko.
No, nevím, jestli úplně navázat, ale rozhodně má potenciál na to vlastně se zařadit do sestavy West Hamu a byť vlastně na rozdíl od kluků, tam je v tuhle chvíli na hostování, Souček tak je vlastně začíná hostování, takže může být nedílnou součástí té sestavy. Samozřejmě potřebuje k tomu, aby se vrátil k těm výkonům, který předváděl právě s Soufalem a se Součkem ve Slávii, díky kterým si vysloužil angažmá v Moskvě, kde myslím, že trošku zakrněl, že to ukázali na Euru, že přeci jenom ta ruská liga, vůbec ten styl života, který v Rusku je, na který slyším jako celkem kritiku, takže že měl vliv i na něj a díky tomu na Euru a nároďáku tolik nepomohl a že tohle by mohl být takový restart té jeho kariéry, protože potenciál je strašný má a je prostě je to mladý kluk a samozřejmě mu strašně pomůže, že tam má právě dva parťáky, o který se může opřít. Už Láďa Coufal říkal, jak mu pomohlo to, že Souček už tam nějakou vyclapanou cestičku má a že vlastně nemusel tu aklimatizaci a to vnímání toho prostředí netrvalo tak dlouho, zapad do toho hnedka, tak to samozřejmě bude mít Král o hodně jednodušší, než kdyby šel do jiného celku, kde žádné české hráče a potažmo spoluhráče, s kterými dřív hrál, tak by neměl. Takže tady to bude prostě nesporná výhoda.
Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Luděk Zelenka. Zeptám se Václava Němečka. Já si říkám, jestli to Alexi Královi nemůže pomoct i u českých fanoušků, protože on to měl v poslední době podle mě hodně těžké, protože zmiňovali jsme, Euro mu moc nevyšlo a na ruskou ligu není moc vidět. Teď naopak bude ve West Hamu. Troufnu si říct, že takový poctivý fotbalový fanoušek si o víkendu pouští zápasy Premier League, tak co vy si o tom myslíte?
To s tím jednoznačně souhlasím. Já si myslím, že o Královi a jeho eventuálnímu příchodu do West Hamu se mluvilo už další dobu. Hmm. Jak je vidět, West Ham zvolil hostování, předpokládám, s nějakou opcí, tak si ho zřejmě chtějí trošku ošahat, jestli to zvládne. A pokud ano, tak dle mého názoru asi natvrdo potom půjdou do přestupu. Je pravda, že tenhle postup se dá pochopit, když jsme viděli, že přeci jenom ta jeho výkonnost na Euru prostě nebyla ideální. Ale já, jak už jsem tady jednou říkal, já si myslím, že na to má, aby se zase do té své formy dostal. A pokud se do ní dostane v anglické Premier League, tak nevidím žádný důvod, aby se vracel zpátky do Moskvy.
Zajímá mě i komentář redaktora Radiožurnálu Sport Lukáše Michalíka. Lukáši, když by si měl shrnout ty tři přestupy českých reprezentantů, tedy Jakuba Brabce, Davida Zimy a Alexe Krále, tak jak by si je zhodnotil?
Tak určitě největší lidově řečeno pecka pro mě je ten přestup Alexe Krále do West Hamu, to, že Česko bude mít tři hráče vlastně v nadprůměrném klubu Premier League, to je skutečně skvělé jak pro ně, tak pro celý český fotbal. Chci věřit tomu, že trenér West Hamu David Moyes skutečně Alexe Krále udělal i z toho důvodu, aby mu dal šanci ve středu zálohy právě vedle Tomáše Součka, se kterým na sebe jsou zvyklí ze Slávy, ale chci říct i to, že to nebude mít vůbec snadné, protože West Ham hraje na tři středové záložníky, z toho Tomáš Souček a Declan Rice v současné době mají tu pozici jistou, takže na to jediné volné místo tam je Alex Král, je tam Ben Rahma, Fornals, přišel Vlašič taky za velké peníze, takže si myslím, že ten výběr má skutečně pestrý, ale na druhou stranu West Ham bude hrát anglické poháry, bude hrát Premier League, bude hrát Evropskou ligu, takže si myslím, že šanci určitě dostane a jak už tady bylo řečeno, ten potenciál má velký a myslím si, že zrovna on by se mohl prosadit. Co se týče Davida Zimy, tak to je také hodně zajímavý přestup. Taky jsem si kladl otázku, jestli to třeba není brzy. Na druhou stranu hrál ve Slávii, získal dva tituly, už hrál Evropskou ligu, dostal se na nějakou úroveň, ale samozřejmě mu teprve 20 let, sám jsem zvědavý, jak zvládne v takto nízkém věku přechod do cizí země, jak se naučí řeč. Navíc FC Turin hraje trošku jiným stylem, než Slavia hrají na tři stopery a na dva halfbacky, takže jestli se do toho systému dokáže nějak začlenit, tak na to jsem zvědavý. A český fotbal by to potřeboval, aby se prosadil, protože v budoucnu si myslím, že to může být stoper číslo jedna. A co se týče Jakuba Brabce, tak tam si myslím, že to je spojené s tím, že zkrátka Plzeň nepostoupila do evropských pohárů, možná jak z jeho strany, tak ze strany Plzně, aby vydělali nějaké peníze. Jsem na to sám zvědavý, protože na řeckou ligu není tolik vidět. Jakub Brabec se vlastně vrátil dle mého názoru do reprezentace z části i proto, že se vrátil do Plzně, hrál pravidelně, hrál dobře, bylo na něj vidět. Teď bude hrát za Aris Soloň, samozřejmě pokud nehrajete za Olympiakos nebo Panathinaikos, to jsou týmy, které čeští fanoušci sledují, ale uvidíme, jestli na jeho výkony bude vidět i v takto, řekněme, trošku menším klubu.
Říká fotbalový redaktor Radiožurnálu Sport Lukáš Michalík. Pánové, takovým oslým můstkem bych se rád dostal k české lize. Zmíním ještě jeden přestup. Fotbalisty Sparty posílil záložník Lukáš Haraslín. 25-letý slovenský reprezentant přišel na Letnou z italského Sassuola na roční hostování s obcí. Tak vlastně mě zajímá, je bývalý spartianský hráč Václav Němeček spokojený se současným kádrem Sparty pro tu následující sezónu?
Upřímně řečeno, já tohohle kluka moc neznám, takže nevím, kolik toho nahrál v tom Sassuolu. Já občas samozřejmě Spartu kritizuju, protože mě mrzí, jaké máme výsledky v posledních x let. A zejména se to projevuje v derby ze Slavií, což teda špatně koušu. Ale uvidíme, třeba se to zlepší. Zatím jsme, řekl bych, solidní dopředu, zlepšilo se to, ale pořád dle mého názoru jsou nedostatky v defenzivní činnosti, což je potom v těch těžkých zápasech rozhodující. Takže kéž by se to zlepšilo a uvidíme, jak se k tomu postaví chlapci.
No, Sparta vede po 6 kolech ligu, 5 výher, 1 remíza, navíc jistota základní skupiny Evropské ligy. Luďku Zelenko, co musí letenský klub udělat pro to, aby takzvaně neusnul na Vavřínech?
No, tak musí, Vašek už to říkal, musí uspět v těch přímých zápasech s těma nejlepšíma týmama, takže speciálně se Sláví. A samozřejmě tím, že bude Sparta účastníkem Evropské ligy, tak bude mít, má, já nevím, x hráčů v reprezentaci, tak bude mít ten program hodně nahuštěný a půjde o to nejen jako vyhrávat v lize, ale prostě skloubit to i s tím programem reprezentantů a samozřejmě s Evropskou ligou. A to vlastně bude znamenat občas prostě nějaký hráče vyměňovat, nějakým dát občas oddych a vlastně pracovat s celým tím širokým kádrem. I proto vlastně přišel, aby vlastně ještě zvýšil konkurence, aby prostě ten kádr byl dostatečně široký. Takže ono jako tohle to všechno skloubit, nebo respektive takhle, vím, že tohle byla vlastně největší potíž Slávie, vlastně jak to dělat, jak se v reprezentačních pauzách obejít bez reprezentantů, který prostě mají náročný program a pak jak to zapracovat do vlastně systému středa děle, kdy prostě v těch zápasech hrajou třeba jiný týmy. Takže to myslím, že Sparta teďka tou nezúčastí loni v Evropě nezažila a že vlastně pokud se jí to podaří skloubit, tak to bude dobrý. Ono samozřejmě v té Evropě získáte ostruhy sebevědomí, když se podvedete u nějaký zápasy a pak vám to může pomoct i v lize. Ale Sparta myslím si, že doplácala v ligové soutěži na to, že když někam jede, tak je to vždycky svátek pro ten soupeřující tým a že se na ní vždycky dokáže připravit a Sparta tyhle ty zápasy nezvládla, že ztrácela nejen vlastně se Sláví v derby, ale i v těch zápasech, kdy prostě soupeři na ní vyrukovali s nějakou třeba tvrdší hrou a Sparta na to nebyla připravená. Takže když tohle to půjde a když Sparta bude dělat body v evropské lize, tak jí to dodá sebevědomí do těch ligových zápasů, no a tam to jenom udržet, no. Tak je to takový jednoduchý návod.
Panové, pojďme probrat i zbylé dva týmy z té top trojky České ligy, takhle na závěr našeho fotbalového speciálu. Pražská Slavia asi nebude spokojená s Evropskou konferenční ligou, byť v lize zatím ztratila až teď o víkendu s Karvinou a po 5 zápasech je také zatím neporažena. Tak ještě zůstanu u Luďka Zelenky, protože ten za Slavii pochopitelně hrával, tak co vy říkáte na její výkony?
No, není to taková lehkost, jaká to třeba byla a vlastně soupeři z Maďarska, z Polska, kterýma neuspěla v předkolech, tak myslím si, že nebyly lepší, ale že prostě to tam trošku drhlo a proto Slávě nepostoupila. A teď jí to trošku dohnalo i v Karviní, kde prostě ztratila, ale myslím si, že to prostředí tam zdraví je, že taky se trošku báli o to, jaká ta sezona bude, že taky museli stejně tak jako třeba v Plzni prodat zimu a simu, aby vlastně zabezpečili ten rozpočet, ale že teďka, když už bude klid a bude vlastně ta konferenční liga, takže věřím, že i tam si to sedne, že někteří hráči asi ještě odejdou třeba na hostovačku, protože ten kádr je hodně široký a že to trošku se vykrystalizuje na to, aby ta sestava byla jasnější a aby Slávě dělala výsledky výsledky i v té konferenční lize. Takže já jsem docela překvapený, co tam je, jako bylo za soupeře. Já jsem moc nevěděl, o co půjde, ale i vlastně v konferenční lize jsou dobrý týmy, takže myslím si, že ten rozdíl tam nebude tak velký v té úrovni, ale bude to o tom, jestli prostě je Slávě zvládne porážet, protože pro mě překvapivě v těch předkolech selhala.
Doplním Luďka Zelenku, Slavia má opravdu nabitou skupinu, připomenu, že v ní má Feyenoord, Union Berlin a Maccabi Haifa. Vlastně mě zajímá, jestli i spartianská legenda Václav Němeček sleduje konkurenční Slavy.
Sleduju fotbal všeobecně samozřejmě, to v každém případě. Já se vrátím ještě k těm předkolům. Já si osobně myslím, že Slavia udělala jednu velkou chybu, že si odložila ten zápas Olomouci. Já samozřejmě jsem Sparťan, nemám Slávy do toho, co povídat, ale troufnu si tenhle názor říct, protože naopak si myslím, že třeba na tom Ferencvároši právě se jim nedařilo proměňovat šance, do kterých se dostali. Dostali góly z hloupých chyb. A naopak si myslím, že kdyby hráli ten zápas, byť by ho hráli třeba v jiném složení, tak při vší úctě k Olomouci, Slavia doma proti Olomouci, podle mě může postavit i kompletně nebo většinově hráče z lavičky a měli by tu Olomouc porazit. Takže naopak si myslím, že to byla chyba, měli si zahrát, měli udržet ten rytmus, protože nechápu, z čeho by měli být na začátku sezony teda unavený ty hráči. A podle mě by dostali zase v tom rytmu, by se dostali k tomu zakončení a kdyby se jim to povedlo, tak by dle mého názoru šli v lepším rozpoložení do té odvety.
Slova Václava Němečka ve speciálu Radiožurnálu Sport. Ať jsme spravedliví, tak smutní jsou a asi ještě chvíli budou v Plzni. Viktoria si nakonec nezahraje evropské poháry. Co to pro Západočechy může znamenat? Lukáši Michalíku.
Tak může to znamenat primárně to, že budou mít jakousi díru v rozpočtu, takže budou muset prodávat některé hráče, ale to se zatím vlastně kromě Jakuba Brabce nestalo. Zatím naopak přivedli za Adriela Balu, který odešel do Lechu Poznaň na hostování Jana Sýkoru a sám jsem zvědavý, jestli třeba ještě na poslední chvíli by někdo mohl Plzeň opustit, protože má ve svém kádru samozřejmě hodně zajímavé hráče, kteří by se podle mě líbili i třeba Slávy nebo Spartě. Tím mám na mysli především Pavla Buchu, Pavla Šulce nebo Lukáše Kalvacha, který je ale aktuálně zraněný. A samozřejmě takový neúspěch může tím sebevědomým hráčů nějakým způsobem otřást. Konec konců teď Plzeň prohrála v lize na hřišti Hradce, takže určitě nějaký dopad to mělo. Ale ještě chci říct to, že teď to vypadá po dlouhé době, že skutečně ten boj, byť je ještě začátek sezóny, že ten boj o titul by mohl být zajímavější než třeba v těch předchozích dvou sezónách, protože Sparta jde nahoru, Plzeň taky teď vypadá v lize až na to poslední zaváhání celkem slušně do toho Slavia, která samozřejmě je stále velkým favoritem, takže já doufám, že to bude zajímavé až skutečně do posledního kola, že nás čeká zajímavé derby, zajímavá vzájemná utkání mezi tou top trojkou a že žádný tým nevyhraje o 15 bodů, protože pro nezaujatého fanouška by to bylo tak trošku o ničem.
Panové, máme minutku, tak pojďme možná na závěr takové kolečko. Bavili jsme se tu o evropských pohárech, také o české lize. Tak poprosím vás o tipy, komu dáváte největší šanci na postup z té skupiny, ať už Evropské ligy nebo Evropské konferenční, tedy teď mám na mysli Spartu, Slávii nebo i Jablonec. A možná koho tipujete v té aktuální sezóně i na mistrovský titul. Pojďme to zkusit. Luďku Zelenko.
Já nevím, jako komu dávám šance. Mně se ty skupiny celkově líbí, že vím, že speciálně Jablonec byl v evropské lize jednou a brečel, jaký měl špatný soupeře, těžký, nezajímavý, tak myslím si, že všech ten los se jako celkem povedl, že to jsou atraktivní soupeři pro všechny a samozřejmě asi největší šance bookmakerů bude mít Slávie na postup, ale myslím si, že i Sparta má šanci a celkem jim věřím a budu fandit samozřejmě i Jablonci, protože na mezinárodním poli já myslím, že je to všeobecně, se to vlastně říká, že bychom se měli podporovat, nebo že bychom měli české týmy podporovat, aby byly co nejúspěšnější, aby ten náš koeficient byl lepší a případně jsme mohli nasazovat víc týmů, takže já rozhodně budu fandit všem. A co se týče ligy, tak budu souhlasit s Lukášem, že bych si hrozně přál jako nezávislý fanoušek, aby to bylo vyrovnané, napjaté, ale asi přidám hlavně férové a aby vlastně se o tom výsledku rozhodovala na hřišti a ať si získá titul ten nejlepší.
Názor Václava Němečka mě zajímá, tohle byl Luděk Zelenka.
Já to neřeknu tak obšírně, budu velmi stručný. Já věřím, že by Sparta mohla postoupit. A co se týče ligového titulu, tam se bohužel obávám, že to ještě Sparta nebude. Že to zase padne Slávii.
No, říkám si, že Lukáš Michalík by měl asi i na závěr našeho pořadu zůstat nestranný jako novinář, tak Lukáši, tobě poděkuju za účast v našem speciálu, díky moc.
Co jsem chtěl říct, že budu ještě stručnější, ale dobře.
Tak, buď, můžeš se rozloučit.
Díky moc.
Poslouchali jste speciál Radiožurnálu Sport, věnovali jsme si české fotbalové reprezentaci, ale také třeba evropským fotbalovým pohárům, věnovali jsme se i české fotbalové lize. Mám velkou radost, že s námi byli bývalí fotbalisté. Luděk Zelenka, Luďku, děkuju za váš čas, mějte se hezky.
Taky děkuju, mějte se hezky a zdravím všechny posluchače.
A také spartianská legenda Václav Němeček. Děkuju i vám.
Děkuju za pozvání a všem hezký den.